Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugun 29-mart, shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon dasturimizda. Qotillik. Andijon qishloq xo'jalik institutida talaba talabani urib o'ldirib qo'ydi. Pozitsiya. BMT bosh assambleyasining Qrim bo'yicha rezolyutsiyasi ovozga qo'yilganda O'zbekiston betaraf qoldi. Xushxabar. Moskvadagi ekspert agentligi mustaqil davlatlar hamdo'stligining ilg'or o'quv yurtlari ro'yxatiga O'zbekistonning 2 o'quv yurtini qo'shdi. Mahbus taqdiri. Qariyb 20 yildan beri qamoqda saqlanayotgan sobiq deputat Murod Jo'rayevning ahvoli og'ir. Kadrlar. O'z kimyo sanoat boshqaruvi raisi Hamidullo Shermatov ishdan olindi. Islom va musulmonlar, soqol va pasport. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
O'zbekiston adabiyoti va san'ati gazetasi bosh muharriri siyosiy xato qurboni bo'ldi. Shu va boshqa xabarlarimiz bilan tanishish uchun saytimizga marhamat qiling. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh assambleyasi Qrimning anneksiya qilinishini nolegitim deb e'lon qilgan, g'ayriqonuniy deb e'lon qilgan Ukrainaning hududiy yaxlitligi to'g'risidagi rezolyutsiya yuzasidan ovoz berdi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilganini anneksiya qilgani qoralangan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi, 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat, jumladan O'zbekiston betaraf qoldi. Bosh assambleya majlisini kuzatgan jurnalist bilan Amerika ovozi jurnalisti Nabahor Imomova bilan muloqotimiz oldinda. Hozir esa mamlakat ichidagi ba'zi voqealar tafsilotlari. Andijon qishloq xo'jalik institutida talaba talabani urib o'ldirdi. Ozodlik manbalarining xabar qilishicha, institut yotoqxonasida 17 mart kuni kechqurun yuzaga kelgan zo'ravonlik oqibatida agronomiya fakulteti talabasi olamdan o'tgan. Zinadan tushayotganida turtinib ketgani uchun 1 kurs talabasini bir urib o'ldirib qo'ygan 3 kurs talabasi ustidan ochilgan jinoyat ishi tergovi hali nihoyasiga yetmagan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Andijon qishloq xo'jalik instituti yotoqxonasida 17 mart kuni ro'y bergan fojia haqidagi xabar Ozodlik tahririyatiga 28 mart kuni yetib keldi. Ozodlik muxbiri o'rganishga muvaffaq bo'lgan tafsilotlarga ko'ra, voqea kechqurun soat 8:00 birinchi kurs talabalari yotoqxonaning ovqatlanish xonasidan tushib kelayotganida ro'y bergan. Aytilishicha, agronomiya fakultetining 3 kursida o'qiydigan 24 yashar Behzod Ma'murov 2 qavatga chiqayotganida zinapoyadan o'ziga turtinib ketgan birinchi kursda o'qiydigan Umidjon Ostanayevni sen o'zingdan katta kurslarni tanimaysanmi, yo'l bermaysanmi deb qorniga musht tushirgan. 21 yashar Umidjon voqea joyida hushdan ketgan, yotoqxonadagi navbatchi o'qituvchi va boshqalar darhol tez yordam chaqirishgan. Ammo tibbiyotchilar harakati natija bermagan. Mutaxassislar taxminicha, zarbaning natijasida oshqozondagi ovqat o'pka yo'liga o'tgan va zudlikda o'lim sodir bo'lgan. Ota-onasining birgina o'g'li bo'lgan Umidjon ertasi kuni o'zi tug'ilib o'sgan Buloqboshi tumaniga dafn etilgan. 3 kurs talabasi Behzod Ma'murov ustidan jinoiy ish ochilgan va u hozirda hibsda saqlanmoqda. Andijon qishloq xo'jalik instituti, xususan agronomiya fakulteti xodimlariga ko'ra, fojia ro'y berganidan beri oliygoh marhumning oilasidan muntazam xabar olgan, ularga ma'naviy dastak berishga uringan. Ammo Ozodlik suhbatlashgan Umidjonning yaqinlaridan biri bunday yordam haqida gapirishni istamadi. Marhumning ota-onasi gaplashadigan holda emas. Ular hatto tergovga ham bir marta borishdi xolos, dedi Ozodlik suhbatlashgan marhum talaba yaqinlaridan biri. Biz hozir hech narsa deya olmaymiz, tergov davom etmoqda. Tergov xulosasini hali oilasiga berishmadi. Umidjonni o'ldirgan qilmishiga yarasha jazo olishini so'raymiz endi, dedi marhumning Ozodlik suhbatlashgan qarindoshlaridan biri. Ayni paytda talaba o'limidan keyin o'tgan 10 kun ichida Andijon qishloq xo'jalik instituti rahbariyati talabalar orasida 10 majlis o'tkazib, ularni dedavshina oqibatlaridan ogohlantirmoqda, deydi Ozodlikning Andijondagi manbalaridan biri. O'zbekiston oliygohlarida mavjud dedavshina asosida yuqori kurs talabalarining o'zidan pastdagilariga zo'ravonlik qilish oqibatida o'tganda ham qotilliklar sodir bo'lgan edi. Xususan Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti milliy g'oya yo'nalishining 2-chi kurs talabasi o'tgan yil 16 sentyabr kuni shu fakultet 4-chi kurs talabalaridan 4 nafarini paxta dalasida pichoqlab qo'ygan edi. Pichoqlanganlardan biri voqea joyida halok bo'ldi. 2-chi kurs talabasining yuqori kursda o'qiydiganlar o'ziga qilgan muntazam tazyiq, xususan har kuni ularga paxta terib berishdan bezgan oqibatida pichoqbozlikka qo'l urgani aytilgan edi.
Andijon qishloq xo'jalik institutida ro'y bergan fojia tafsilotlari bilan Zamira Shukur edi. Mana endi xalqaro hayot yangiliklari, xalqaro hamjamiyat va Rossiya-Ukraina ziddiyati masalasi. Birlashgan Millatlar Bosh Assambleyasi Qrimning anneksiya qilinishini g'ayriqonuniy deb e'lon qilgan Ukrainaning hududiy yaxlitligi to'g'risidagi rezolyutsiya yuzasidan ovoz berdi. Rossiyaning Qrimni anneksiya qilgani qoralangan rezolyutsiyani 100 mamlakat qo'llab-quvvatladi, 11 mamlakat unga qarshi ovoz berdi va 58 mamlakat betaraf qoldi. Betaraf qolganlar orasida O'zbekiston bor. Bu xabarni kechadan beri bu masalaga qiziqayotgan tinglovchilarimiz albatta biladi, lekin bu xabar ortidagi voqealarni Amerika ovozidagi hamkasbimiz siyosiy sharhlovchi Navbahor Imomova kuzatdi va hozir liniyada Navbahor. Navbahor, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Londasini xabarni qisqasini, natijasini aytdik. Tafsilotlarga albatta tinglovchimiz qiziqadi. Ovoz berish jarayoni, kimlar o'sha rezolyutsiyaga qarshi ovoz bergan mamlakatlardan oldin bir eslatsangiz.
Birinchidan Bosh Assambleyada beriladigan ovozlarning ahamiyati haqida gapirib ketsak, Bosh Assambleyada rezolyutsiyalar xuddi tavsiyanoma sifatida beriladi. Ya'ni unga biror bir davlatning bosh egishi shart emas. Ko'proq timsoliy ma'noda o'sha
kengashi rezolyutsiyalaridan farqli o'laroq.
Albatta. Masalan, xavfsizlik kengashida qabul qilingan qaror bu o'sha eng dunyoning eng oliy organi qarori hisoblanadi va ko'p jihatdan unga bo'ysunish kerak. Lekin Bosh Assambleyada rezolyutsiyalar tavsiyanoma shaklida beriladi. Kecha Ukraina va Qo'shma Shtatlarning bu hujjatni Bosh Assambleyaga olib chiqishidan maqsad asosan bir diplomatik propagandani ko'rsatish. O'sha diplomatik propaganda olib borish edi. Ya'ni jahonning aksariyat mamlakatlari BMTning aksariyat a'zolari ular tomonida ekan. Ya'ni Rossiyaning Qrimni qanday egallab olgani noqonuniy degan fikrda ekanligini ko'rsatish edi. Markaziy Osiyo mamlakatlaridan shu paytgacha turli bayonotlar eshitdik. Turli yarasha bir mujmal bo'lsa ham pozitsiyani aytishga harakat qilishdi. O'zbekiston bilan bilasiz, ikki bor bir qaydnomani ikki bor takrorladi. Ya'ni qarshimiz, Ukraina suvereniteti hurmat qilinishi kerak.
Shu o'rinda bitta savolim bor edi. Nabahor, uzr. Uzr. Nabahor, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana O'zbekistonni pozitsiyasi o'sha ikki bor e'lon qilgan pozitsiyasi mujmal emas edi. Har holda ikkinchi bayonotda referendumni tilga olsa yaxshi bo'lardi, lekin tilga olinmasa-da aniq tiniq aytildiki, O'zbekiston Ukrainaning hududiy yaxlitligi tarafdori dedi bayonotda. Shundan kelib chiqadigan bo'lsak, O'zbekistonni BMTdagi vakilini kecha betaraf qolgani qandaydir Toshkent bilan o'sha vakil o'rtasidagi harakatlarni orasida bir uzviylik yo'qdek ko'rindi shaxsan menga.
Yo'q, unday emas. Bu masala Toshkentda ancha muhokama qilingan, qizg'in o'ziga yarasha munozaralar bo'lib o'tgan, nafaqat O'zbekiston rasmiylari doirasida, balki Amerika va Rossiya rasmiylari bilan ham gaplashgan Tashqi ishlar vazirligida. O'zbekistonning pozitsiyasi aniq. Men boya mujmal deganimda aynan O'zbekistonni nazarda tutmagan edim. O'zbekiston ikki bor bayonot berdi. Albatta, balki rasmiylar chiqib buni yana ham tushuntirishganida undan ham yaxshi bo'lar edi, lekin o'sha ikki bayonotga qarab aytishimiz mumkinki, O'zbekiston Ukraina suvereniteti deb turibdi. Lekin kechagi ovozdan oldin, to'g'risini aytsam, men boshqa bir tahlilchilar bilan gaplashganimda, ko'pchilik har holda Markaziy Osiyodan biror odam chiqib, aynan biror davlat chiqib, aynan ha yoki yo'q deb javob bermasa kerak, betaraflik pozitsiyasida turishadi deb taxmin qilishgan edi. Men shaxsan o'zim hayron bo'lganim yo'q, chunki Rossiya desa ham O'zbekistondagi mamlakat bo'lishi mumkin, Amerika desa ham betaraflik juda ham bir ehtiyotkorona bir qadam ayni paytda. Boshqa tomondan esa siz o'zingiz aytib o'tganingizdek, O'zbekistonning pozitsiyasi aniq, Rossiya uni biladi, Amerika uni biladi.
Endi oxirgi savol mana tinglovchimiz uchun qiziq bo'lsa kerak, kechagi ovoz berish, ayniqsa mustaqil davlatlar hamdo'stligi, postsovet mamlakatlari uchun Rossiya bilanmisiz, Rossiya bilan emasmisiz degan o'ziga xos bir referendum bo'ldi-da. Shu referendumda Rossiya bilan qolganlar qaysi mamlakatlar bo'ldi?
Aynan kechagi bosh assambleyada Rossiya bilan qolgan mamlakatlar juda oz. Rossiya bilan qolgan mamlakatlar o'sha xalqaro maydonda siyosati keng qoralanib kelayotgan mamlakatlar. Qizili, masalan, Hindiston, Xitoy kabi mamlakatlar ham betaraf qoldi. Kechagi ovozlarga qarab Rossiya xalqaro maydonda haqiqatdan ham yakkalanib qoldi deyish qiyin. Balki bir qarashda xo'ja ko'rsangiz shunday bo'lgandir, lekin real ma'noda unday emas, chunki juda ko'p mamlakatlar uchun Rossiya kerak, Rossiya uchun juda ko'p mamlakatlar kerak. Aynan Markaziy Osiyo misolida olib qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston uchun Rossiya juda ham muhim iqtisodiy jihatdan. Qolaversa, agar jamoatchilikka manfaatlardan kelib chiqadigan bo'lsak, ko'pchilikning tirishchiligi baribir Rossiya bilan bog'liq. Ko'pchilik axborotni Rossiya manbalaridan oladi, ularning fikrlari aynan Rossiya axborot vositalari, Rossiya jurnalistlari, ekspertlari yoritayotgan mavzular, aytayotgan gaplardan kelib chiqqan holda shakllanishi sir emas. Shuning uchun men O'zbekistondan kimdir Rossiya tomonida bo'lishimiz kerak, Rossiya baribir biz uchun muhimroq deganini tushunaman. Lekin albatta, agar siyosiy ma'noda o'tirib tahlil qilinadigan bo'lsa, boshqa murakkab jihatlari juda ham ko'p. Lekin boshqa bir tomondan yana O'zbekistonda bu masalalar ochiq muhokama qilinayotgani yo'q. Ochiq, oshkora bahs munozara yo'q O'zbekistonda.
Barcha boshqa xalqaro masalalar kabi. Navbahor, rahmat sizga. Demak, Vashingtondan Navbahor Imomova, Amerika ovozi radiosi siyosiy sharhlovchisi edi. Navbahor bilan kecha Birlashgan Millatlar Tashkiloti Bosh Assambleyasida Rossiyaning Qrimni bosib olganini qoralovchi rezolyutsiyaning ovozga qo'yilishi va o'sha ovoz berilish jarayoni natijalari to'g'risida suhbatlashdik. Bu Ozodlik radiosi, davom etamiz. Yana O'zbekistonga qaytamiz. Qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbus sobiq parlament deputati Murod Jo'rayevning salomatligi yomonlashgan. Siyosiy mahbusning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva turmush o'rtog'ining sog'lig'i juda og'ir ahvolda ekanidan shikoyat qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Qariyb 20 yildan buyon qamoqda qolayotgan mahbusning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva shoy o'rtalarida Chirchiqdagi qamoqxonada saqlanayotgan erini ahvolini ko'rib dahshatga tushganini aytdi.
Ahvollar juda ham yomon, juda ariqlab ketganlar. Men 2-3 marta mana xalqaro tashkilotlarga ham aytdim, og'izlarda bitta ham tishlari qolmagan. Tishlar tushib tamom bo'lgan.
Yanvar oyi oxirlarida O'zbekistonlik inson huquq faollari siyosiy mahbus Murod Jo'rayevni ziyorat etish uchun rasmiylardan izn olgan edilar. Ozodlikka gapirgan Toshkent mustaqil inson huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov uzoq yillik siyosiy mahbusning ozod etilishiga umid borligini aytgan edi. Lekin qamoqda o'tirish muddati allaqachon tugab bo'lgan bo'lsa ham mahbus ozod etilgani yo'q. 61 yoshli sobiq parlament deputati Murod Jo'rayev 20 yildan buyon O'zbekiston qamoqxonasida qolmoqda. 1994 yilda u hokimiyatni ag'darishga urinishda ayblanib hibsga olingan va mol-mulki musodara etilib 12 yilga ozodlikdan mahrum etilgandi. Murod Jo'rayev ozodlikka chiqishga oz qolganida uning jazo muddati 3 marta turli bahonalar bilan uzaytirildi. Mahbusning rafiqasi Xolbeka Jo'rayeva turmush o'rtog'i siyosatga aralashgani uchun ozodlikka chiqarilmayotganini aytadi.
O'g'ri bo'lganlarida chiqardilar. Haqiqiy o'g'ri bo'lganda davlatning katta-katta narsasini o'marib, davlatni shu oxirgi tomirgacha yesalar chiqardilar. Agar bunday olganda odam o'ldirgan bo'lsalar ham 15 yil berardi chiqardilar. Chunki o'zimizdan odam o'ldirganlar ham 14 yilda 15 yilda chiqib kelyapti. Faqatgina mana shu o'sha siyosatga aralashganliklari uchun ham chiqarmayapti. Mana shunday deb tushunaman.
Shu yil boshida qarorgohi Fransiyada joylashgan Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti Murod Jo'rayev ozodligi uchun petitsiya boshlagandi. Hozirga qadar ushbu petitsiyaga yuzlab odam imzo chekkan. Markaziy Osiyoda inson huquqlari tashkiloti sizlarni uzoq yillardan buyon tutqunlikda qolayotgan, qiynoqlarga solinib, yaqinlaridan judo qilingan Murod Jo'rayevning ozodligi uchun ovoz berishga chaqiradi deya murojaat qilgan tashkilot rahbari Nadejda Otayeva. O'zbekiston yillardan beri xalqaro tashkilotlar hisobotlarida inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat yomon bo'lgan davlatlar qatorida tilga olinib kelinadi. Hozir O'zbekiston qamoqxonalarida kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalist bor. Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Aybullo Jalilov, Abdurasul Xudonazarov, Xanixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Sayid, Azam Turg'unov kabi jurnalist va huquq himoyachilari shular jumlasidan. 13 yillik qamoq jazosini o'tab ozodlikka chiqish kerak bo'lgan 60 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekjonning jazo muddati 2 yil avval 4 yil 8 oyga uzaytirilgan. Jurnalist Yusuf Ro'zimurodov ham sog'lig'i yomonlashganiga qaramay 15 yildan buyon qamoqda qolmoqda.
Oldingi 5-10 daqiqa davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz mavzular. Xushxabar: Moskvadagi ekspert agentligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligining ilg'or o'quv yurtlari ro'yxatiga O'zbekistonning 2 o'quv yurtini qo'shdi. Kadrlar: O'z kimyo sanoat boshqaruvi raisi Hamidullo Shermatov ishdan olindi. Bir necha soniyadan so'ng esa Kapkini ishi. Shu o'rinda bizni radio orqali tinglaydigan tinglovchilarimiz uchun muhim bo'lgan bir o'zgarishni e'lon qilib qo'ymoqchiman. Demak, 30 martdan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish yuz beradi. Yakshanbadan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615 va 15480 kilogerslarda, shuningdek 21:00-22:00 gacha 7555 va 11790 qisqa kilogerz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Boshqa jadvaldagi boshqa o'zgarishlar bilan tanishish uchun marhamat saytimizga kiring, ozodlik.org. Moskva shahar sudi 27 mart kuni O'zbekistonga ekstraditsiyasi so'ralgan fransiyalik tadbirkor Erik Kokinini 4 million rubl, taxminan 110 ming AQSh dollari evaziga, garov puli evaziga ozodlikka chiqardi. Advokatlar Kokini tergov yakunlanganiga qadar Rossiyada sud nazorati ostida qolishini bildirmoqda. 90-chi yillarda O'zbekistonda yashagan Erik Kokini Toshkent tomonidan sheriklari bilan birga bir necha yil mobaynida xorijiy davlatlar, moliyaviy tuzilma va banklar tomonidan yirik investitsion dastur va loyihalarni moliyalashtirish maqsadida ajratilgan katta mablag'ni o'zlashtirganlikda gumon qilinmoqda. Kokini ishini Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda. Umidbek bilan hozir jonli aloqadamiz. Umidbek,
assalomu alaykum.
Marhamat, eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirsangiz.
Demak, kecha payshanba kuni 27 mart kuni Moskva viloyati Podmoskovye shahar sudlaridan birida Erik Kokinning apellyatsiya ishi ko'rib chiqildi va uning himoyachilari Erik Kokinini o'sha siz aytganingizdek 4 million rubl yoki bular o'tkazgan 80 ming yevro garov puli evaziga qamoqdan chiqarishga qaror qildi. Demak, hozircha Erik Kokini Rossiyani tark etishi mumkin emas, unga taqiqlandi va u uy qamog'ida Rossiyada qoladi tergov yakunlanguncha. Tergov, aytib o'tishim kerakki, Erik Kokini 27 yanvar kuni qo'lga olingan bo'lsa, 27 fevral kuni unga sud qarori 6 oylik o'sha tergov yakunlanguniga qadar hibsda saqlash qarorini chiqargan edi va bu, demak, 14 fevral kuni yakunlanadi mana shu sud belgilagan muddat. Ungacha, demak, Erik Kokinning ishi ko'rib chiqilishi kerak. U yoki O'zbekistonga berib yuboriladi yoki ozodlikka chiqariladi. Mana shu
hozircha uni O'zbekistonga ekstraditsiya qilish masalasi osilib turibdi.
Hozircha ha. Mana men bugun o'sha bizning bir manbamiz bor, u albatta so'ragan ediki biz uning ismini oshkor etmaslikka. Ana shu manba u Erika Kinishi bilan bevosita tanish bo'lgan shaxs. Uning bizga aytishi, uning advokatlari ikkita asosiy masalaga, ikkita asosiy vajga, ikkita asosiy dalilni sudga taqdim etgan va shu ishni yutib chiqqan ekan. Bu birinchisi, demak, O'zbekistonda Kakiniga nisbatan qiynoqlar qo'llanishi mumkinligi va ikkinchisi uning O'zbekistonga berib yuborilishi o'sha inson huquqlari konvensiyasiga zid ekaniga urg'u berib, mana shu Kakinini garovga chiqarib yuborishga erishgani. Ana shu narsani bizga demak aytib berdi o'sha manbamiz va uning aytishi bo'yicha Erik Kakini ishi may va iyun oylarida ko'rib chiqiladi va iyul oy boshlarida sud o'z qarorini chiqaradi. Endi
ungacha Kakini o'sha garov puli evaziga 4 million rubl evaziga ochiqda yurib turadi. Shundaymi?
Qolada qoladi. Va yana bir narsani qo'shimcha qilib aytib o'tishim kerakki, ko'pchilik savol berish mumkin, nima bilan qiziq o'zi Kakini bizga?
Albatta, albatta.
Kakini juda qiziq bir figura. U O'zbekiston bilan, nafaqat O'zbekiston bilan, hozirgi kunda biz men bir gapirgan edim, uni unga nisbatan Rossiya maxfiy xizmatlar e'tiborini ham juda o'ziga tortgan. U ko'plab har xil proyektlarda ishtirok etyapti Rossiyada ham. Jumladan hozirgi kunda uning mana bu figuraning O'zbekistondagi uzoq yillar davomida biznes, ayniqsa Gulnora Karimova bilan bog'liq biznesga aloqadorligi u yerda bo'layotgan voqealarga ham bevosita bog'liq deb hisoblayman. Mana biz bilamiz, hozir Gulnora Karimovaga bo'layotgan tazyiqlar to'g'risida gaplar ketyapti va bu o'sha O'zbekistondagi bo'layotgan hodisalarga buning ham qo'lga olinishi va bu odam maslahatchi sifatida, Gulnora Karimovaning maslahatchi sifatida juda ko'p ma'lumotlarga ega bo'lishi mumkinligiga endi shubha yo'q.
Rahmat, rahmat Umid. Aziz tinglovchi, Kakini ishiga dafatan masalan qiziqib qolganimiz yo'q. Bu ish boshlanganidan beri kuzatib kelyapmiz va bu mavzuda bir necha material yoritganmiz. Marhamat qilib saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Yana O'zbekistondagi voqealar tafsilotlari: Surxondaryodan Qashqadaryo viloyatiga o'tadigan Darband nazorat o'tkazuv postida 18 yoshga to'lmagan bolalar ushlab qolinib, ortga qaytarilyapti. Demak, bitta mamlakat ichida ikki viloyat o'rtasida davlat chegarasi degani bu. Balki rasmiylar surxondaryolik yoshlarning kollejlardagi davomatini ta'minlash va yoshlarning Toshkent orqali mehnat muhojirligiga chiqib ketmasligi uchun shunday chora qo'llayotganini aytyaptilar, deydi muxbirimiz Sadriddin Ashur.
Surxondaryo viloyatidan chiqishdagi Darband nazorat o'tkazuv postidan 18 yoshga to'lmagan bolalar o'tkazilmayapti. Bu haqda Uzun tumanidagi kollejlardan birida o'qiyotgan 17 yoshli Davron Ozodlikka xabar berdi. Davronning aytishicha, u har safar Toshkentga bormoqchi bo'lganida Surxondaryo viloyatidan chiquvchi Darband nazorat o'tkazuv postida ushlab qolinadi.
3-chi kursni bitiryapman, o'qishga kirishga tayyorlanyapman-da Toshkentda. Shahar o'tish kerak postda. Surxondaryoga borib Toshkentga qaytishda Darband postidan o'tamiz. Poyezdda o'tsak ham, yengil mashinada o'tsak ham to'xtatadi bizni,
deydi Davron. Kollej o'quvchisiga ko'ra, militsiya xodimlari nima sababdan bunday qilishayotgani sababini tushuntirishmaydi.
Voyaga yetmagansizlar, o'qishlaring kerak, shunaqa ish qilib o'tish mumkin emas, deydi. Prezident farmoni chiqqan, deydi. Kollejda shu kollej o'quvchilari o'tish mumkin emas, o'qish kerak, deydi. Boshqa Rossiyaga ishlashga ketadi, shunaqa deb o'tkazmaydi,
deydi Davron. Biroq Davronbek biror marta ham uyiga qaytib ketgani yo'q. Bu muammoni hal qilishda kirakashlar unga yordam beradi.
Yo'lini topib qaytarolmaydi. Tashqariga chiqamiz, shofyorlar keladi. Agar voyaga yetmagan bo'lsangiz 5000 olar bitta odam o'tganiga. Agar undan pastingiz bo'lmasa 10 ming 15 ming berasiz.
Necha marta endi siz masalan pul berib o'tdingiz?
Hozir bu safar ham Toshkentda emas, 4-chi martada.
4-chi marta pul beryapsiz. Qanchadan beryapsiz? 5 mingdanmi?
Men shofyorlar berdi bu safar. Lekin nima poyezdda keldim, proradniy o'ziga pul bergandim. tekshirishni o'tkazyapti, tekshirgani yo'q.
Dedi Uzunlik kollej o'quvchisi Davronbek. Ovozini yozib olmaslik sharti bilan ozodlikka gapirgan Boysun tumani ichki ishlar bo'limi mulozimiga ko'ra 18 yoshga to'lmagan bolalarni postdan o'tkazmaslik haqidagi buyruq Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasidan kelgan.
Pasporti yo'qlarini hammasini qaytaryapmiz. Kollej o'quvchilarini ham qaytaryapmiz. Endi bilasiz-ku, ko'p yoshlar hozir o'qishni tashlab tashqariga chiqib ketyapti. Shuni oldi olinyapti. Agar bolalar murabbiysi bilan birga bo'lsa va biror musobaqaga borayotgani haqida tegishli maktubga ega bo'lsa o'tkazyapmiz. Xatsiz o'tkazish yo'q. Bu haqda viloyatdan maxsus buyruq bor.
Dedi mulozim. Ichki ishlar mulozimi militsiya xodimlarining 18 yoshga to'lmagan bolalarni postdan o'tkazib yuborish evaziga pora olayotgani haqidagi iddaolardan bexabar ekanligini aytdi.
Davom etamiz. O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik kompaniyasi boshqaruvi raisi Hamidullo Shermatov ishdan olindi. O'zbekistondagi kimyoviy zavodlarni birlashtiruvchi Davlat shirkati boshqaruv nazorati kengashi 25 mart kungi majlisda 4 yildan beri rais lavozimini egallab kelgan Shermatovning o'rniga uning o'rinbosari Normat Ibrohimovni tayinladi. O'tgan oyda O'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi Olmaliq shahridagi Ammofos Maksam korxonasida 500 tonna sulfat kislotasi sizib chiqib, qariyb 1 gektar maydonga to'kilgan edi. Rasmiylar Shermatovning ishdan olinishiga davlat kompaniyasining qarzi ko'payib ketganini sabab qilib ko'rsatmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Faruq Yusufiy.
O'z kimyo sanoat davlat aksiyadorlik shirkati boshqaruvi raisi 25 mart kuni lavozimidan chetlatilganini mazkur idora vakili ozodlikka tasdiqladi. Uning aytishicha Hamidullo Shermatovning ishdan olinishiga O'zbekistondagi 10 ortiq kimyo korxonasini birlashtiruvchi davlat kompaniyasining qarzdorligi haddan ortiq ko'payib ketgani sabab bo'lgan.
Debit bilan kredit o'rtasidagi nomutanosiblik haddan ortiq oshib ketgani sabab qilib ko'rsatildi,
dedi Ozodlik suhbatlashgan mutasaddi. Uning aytishicha boshqaruv nazorat kengashi O'z kimyo sanoat shirkatining qarzi 3 trillion so'mdan oshib ketgani bois Shermatovning 4 yillik faoliyatini samarasiz deb baholagan. O'z kimyo sanoat vakiliga ko'ra 2010 yildan beri davlat aksiyadorlik shirkatiga rahbarlik qilgan Shermatovning o'rniga uning o'rinbosari Normat Ibrohimov vaqtincha rais vazifasini bajaruvchi etib tayinlangan. O'zmetronom nashrining payshanba kuni yozishicha Shermatov o'zi rahbarlik qiladigan kompaniya Jizzax maxsus industrial zonasida qurilayotgan plastmassa mahsulotlari zavodini Navro'z bayramiga topshira olmagani bois ishdan haydalgan. Yangi korxonaning vaqtida topshirilmagani esa shirkatning qarzdorligi bilan bog'liq, deya yozdi O'zmetronom. Ozodlik suhbatlashgan O'z kimyo sanoat mutasaddisi bu xabarni tasdiqlamadi. Uning aytishicha qarzdorlikdan qat'iy nazar Jizzaxdagi zavod qurilishi davom etmoqda. Shermatov O'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi Toshkent viloyatining Olmaliq shahridagi Ammofos Maksam korxonasida avariya ro'y berganidan bir oy o'tib ishdan olingani ko'pchilik e'tiborini tortmoqda. 21 fevral kungi hodisada kimyo zavodi omborlardan biridagi katta idishning shikastlanishi natijasida 500 tonna sulfat kislotasi sizib chiqib, qariyb 1 gektar maydonga to'kilgan edi. Ammofos Maksam zavodidagi ozodlik manbasining aytishicha, avariya oqibatlarini bartaraf qilish ishlarini nazorat etish uchun o'sha paytda O'z kimyo sanoat raisi o'rinbosari bo'lgan Normat Ibrohimov shaxsan Olmaliqqa borgan. Ozodlik manbasining yana aytishicha, to'kilgan 500 tonna sulfat kislotasining katta qismi yig'ishtirib olingan va avariya oqibatlarini bartaraf qilish bo'yicha Ibrohimov ishtirokidagi amaliyotga ijobiy baho berilgan.
To'kilgan kislotaning 400 tonnadan ortig'i yig'ishtirib olinib, ishlab chiqarish maqsadlariga yuborildi. Yo'qotish minimal bo'ldi. Ko'rilgan zarar ham katta bo'lmadi. Hozir atrof muhitga yetkazilgan zarar uchun tabiatni muhofaza qilish qo'mitasiga 2 million 800 ming so'm to'lashimiz kerak bo'lyapti xolos. Zavod xodimlari yoki korxona yaqinidagi aholi punktlariga hech qanday zarar yetmadi,
dedi Ammofos Maksam zavodi vakili. Lekin yetkazilgan zarar miqdorini baholash ishlari yakunlanganicha yo'q, deya qo'shimcha qildi u. Hamidullo Shermatov 2010 yilning avgustida O'z kimyo sanoat boshqaruvi raisi etib tayinlangan edi. O'z kimyo sanoat raisi vazifasini vaqtincha bajarayotgan Normat Ibrohimov esa rahbar o'rinbosari lavozimiga 2013 yilda kelgan edi. Undan avval esa asli xorazmlik bo'lgan Normat Ibrohimov O'z kimyo sanoat tarkibiga kiruvchi eng yirik korxonalardan biri Farg'ona shahridagi Azot zavodida bosh mexanik bo'lib ishlagan. O'z kimyo sanoat tarkibiga O'zbekistondagi 14 ta kimyo ishlab chiqarish korxonasi kiradi.
Ozod nazar.
Fikr mustaqillar bilan xos suhbatlar.
Ozod nazar.
voqealar mohiyatini tushunishga urinish.
Ozod nazar.
Sabablar tahlili va oqibatlar prognozi.
Ozod nazar.
Hammaning ko'z o'ngida kechayotgan voqealarning ko'pchilik ko'rmayotgan qirralari ozodlikning ozod nazar eshittirishida.
Ozod nazar.
Xos va mustaqil fikr minbari. Shu paytgacha g'arb madaniyati O'zbekistonda o'zbek xalqining milliy an'analari va qadriyatlariga zid hodisa sifatida keskin tanqid qilinib keldi. G'arbning butun dunyo tan olgan chinakam madaniyati keng iste'molchiga mo'ljallangan bachkana madaniyatga qorishtirilib, unga ommaviy madaniyat yorlig'i yopishtirildi. Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning bugungi Ozod nazarda xabar qilishicha, hukumatning bu masaladagi siyosatida keskin burilish sodir bo'lgan. Bu burilish nimadan iborat? O'zbekiston xalq shoiri Abdulla Aripov nima uchun safdan chiqarib qo'yildi? O'zbekiston adabiyoti va san'ati bosh muharririni nega ishdan oldilar? Ahmadjon Meliboyev hozir qayerda? Toshkent kinoteatrlarida qanday kinolar namoyish qilinmoqda? Bular Abdurahmon Tashanovning Ozod nazarida tilga olingan mavzulardir. Ozod nazarni tinglash uchun saytimizga marhamat qiling. Moskvadagi ekspert reyting agentligi Mustaqil davlatlar hamdo'stligi makonidagi 153ta eng yaxshi oliygoh ro'yxatiga O'zbekistonning 2ta oliy o'quv yurtini kiritdi. Bular Toshkentdagi O'zbekiston Milliy universiteti hamda Samarqand qishloq xo'jalik institutidir. Ekspert reyting agentligi bu oliygohlarda bilim olish sifatini yuqori deb baholagan. Reytingda Moskvadagi Lomonosov universiteti birinchi o'rinni egallagan. Boshqa tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ro'yxatni tuzgan Moskvadagi ekspert reyting agentligi mutaxassisi Igor Grinik Ozodlik bilan suhbatda. MDH makonidagi eng yaxshi oliygohlar ro'yxati 5,5 ming respondent orasida o'tkazilgan so'rov hamda statistik ma'lumotlarga asoslanib tuzilganini aytadi.
Bu opрошен 5,5 тысяч респондентов это преподаватели, работодатели, учёные, студенты, выпускники.
O'qituvchilar, ish beruvchilar, olimlar, talabalar, oliygoh bitiruvchilardan iborat 5,5 mingdan ziyod respondent fikrini o'rgandik. Shuningdek, barcha oliy o'quv yurtlaridan statistik ma'lumotlarni ham to'pladik. Oliy o'quv yurt ilmiy metodik bazasi, professor va o'qituvchilar tarkibini o'rgandik. Shular asosida mana shu reytingni tuzdik, deydi Igor Grinik. Ro'yxatga kirgan 153 oliy o'quv yurti 5 ta kategoriyaga ajratilgan. A mukammal darajada yuqori, B juda yuqori, C yuqori, D juda qoniqarli va E qoniqarli. A kategoriyaga MDH makonidagi faqat bittagina universitet kirgan, u ham bo'lsa Moskvadagi Lomonosov nomidagi universitetdir. B kategoriyaga esa 18 ta oliygoh kirgan, ulardan 3-tasi Ukrainaniki, bittasi Belarus, qolgani Rossiyanikidir. O'zbekistonning Milliy universiteti va Samarqand qishloq xo'jalik instituti reytingdagi D kategoriyadan joy oldi.
153 вузы, которые попали, да, в этот рейтинг, это уже они лучшие вузы по определению, это лучшие вузы СНГ. Все 153. Просто уже внутри нашего рейтинга мы дали эту классификацию, ну, соответственно, у кого чуть выше уровень, у кого ниже. Вот. Но так это, в принципе, это лучшие вузы.
Aslida 153 universitetning hammasi ham MDHdagi eng yaxshi universitetlardir, deydi Moskvadagi ekspert reyting agentligi eksperti Igor Grinik. Eng yaxshi oliygohlar reytingiga kirgan 153 oliy o'quv yurtining 70% texnik universitetlardir. Bugungi mehnat bozorida boshqaruvchilar, iqtisodchilar va gumanitar soha mutaxassislaridan ko'ra ko'proq muhandislarga, texnika sohasi mutaxassislarga talab kattaligidan dalolat bermoqda bu, deydi Moskvadagi ekspert reyting guruhi mutaxassisi Igor Grinik. Samarqand qishloq xo'jalik instituti professori Abdug'ani Elmurodov o'zi ishlaydigan oliygohning MDHdagi 153 ta eng yaxshi oliygohlardan biri deb topilganidan mamnun ekanini aytadi.
Birinchidan biz xursandmiz. Bunga bizlar 2 yil oldin o'sha xalqaro oliy ta'lim muassasa reytingini aniqlash bo'yicha biz shunga harakat qilgan edik. Yerda ayrim ko'rsatkichlar bor, shu ochiqlik, haligi ma'lumotlarni almashinuvi, talabalar, professor o'qituvchilarning almashuv dasturlari. Bizlarda endi biz asosiy qishloq xo'jaligi bitiruvchilarimizda davlat granti asosida bitirayotganlar hammasi 100% joylashadi. Shartnoma asosida ishlayotganlar, bitirayotganlarning 84-86% shu joylashadi. Bugungi xabarni eshitib xursand bo'ldik. Endi albatta
Endi Abdug'ani aka, mana O'zbekistonda mana yaqinda kirish imtihonlari boshlanadi. Qaysi abituriyentdan so'raman, yuridikaga kirmoqchiman, diplomatiyaga kirmoqchiman degan gapni aytishadi-da. Endi masalan, sizlarki mana qishloq
xo'jalik sohasi bo'yicha mutaxassislarni yetishtiradi. Shunday nima deydi, umumiy oqim bo'yicha ketayotgan abituriyentlarga nima degan bo'lardingiz?
Men bitta narsani aytardim. Sodda qilib aytganda, endi qishloq xo'jalik xodim bo'lganimiz uchunmi yo umumiy nazar tashlaganda menimcha ko'pchilik buni to'g'ri qabul qiladi. Butun dunyo aholisini shu vaqtgacha va bundan keyin ham yer boqib kelgan. Bu zaminning demak texnologiyasini o'rganadigan, butun shu zaminda yashayotgan barcha aholini kundalik iste'moli bilan ta'minlaydigan bu qishloq xo'jalik xodimi bo'ladi. Unda hamisha ish bor, hamisha u elning azog'i bo'ladi, u hamisha ish bilan ta'minlanadi. Men shu narsani aytgan bo'lardim.
Toshkentdagi Milliy universitet talabasi Sevara o'zi o'qiydigan oliygoh MDHdagi yetakchi bo'lishga loyiq deb hisoblashini aytadi.
Qadimiy ham yaqinda 100 yilga 100 yoshga kiradi bu universitet baribir qadimiy universitetlardan ku bu baribir. Hatto bizda juda ham yaxshi hammasi. O'qituvchi sistemasi ham, boshqasi ham, talabalarga nisbatan hammasi, o'qituvchilarga nisbatan ham hammasi yaxshi.
O'zbekistonda 57 ta oliy o'quv yurti bor. Mamlakatdagi oliygohlar orasida Toshkent tibbiyot instituti, Toshkent Islom universiteti, Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti, Toshkent moliya instituti, Toshkent davlat yuridik instituti eng ommabop o'quv yurtlari hisoblanadi. O'zbekiston davlat test markaziga ko'ra, mazkur oliygohlarda har yili kirish imtihonlari payti bir o'ringa o'rta hisobda 13-15 abituriyent da'vogarlik qiladi. O'zbekistonda abituriyentlarni qabul qilish qalashgan bir jarayondir. O'qishga kirish uchun pora jihatdan O'zbekistondagi eng qimmat oliygoh Toshkent davlat yuridik instituti bo'lib, unga kirish abituriyent uchun o'rta hisobda 20 ming va undan ko'proq AQSh dollarigacha tushishi mumkin. Jahon iqtisodi va diplomatiya universiteti ham eng qimmat o'quv yurtlaridan biri ekani aytiladi.
Hurmat bobojon edi, shu o'rinda bizni radio orqali tinglaydigan tinglovchilarimiz uchun muhim bo'lgan bir o'zgarishni e'lon qilib qo'ymoqchiman. Demak, 30 martdan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish yuz beradi. Yakshanbadan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19:20 gacha 13615 va 15480 kilogerslarda, shuningdek 21:22 gacha 7555 va 11790 qisqa kilogers qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Boshqa jadvaldagi boshqa o'zgarishlar bilan tanishish uchun marhamat saytimizga kiring, ozodlik.org. Xalqaro hayot yangiliklari. Erdo'g'on Gulan urushi yangi bosqichga o'tdi. YouTube qurbon etildi. Turkiya rahbarlarining Suriyaga nisbatan harbiy amaliyotlar rejasi muhokama etilgan maxfiy yig'ini audiosi YouTube portalida paydo bo'lishi ortidan Ankara bu portalni yopib qo'ydi. Hukumat rahbarlari xos suhbat va maxfiy yig'inlari yozuvlarining fosh etilishi uchun turk rasmiylari AQShda yashayotgan nurjilar harakati rahnamosi Fathulloh Gulan va uning huquq tizimlaridagi agentlarini ayblamoqda. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
Payshanba kuni YouTube portalida Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu raisligida o'tkazilgan maxfiy xavfsizlik yig'ini audiosi paydo bo'ldi. Agar Turkiyada biror uchrashuvda aytilganlar sir qolishi kerak bo'lsa, bu aynan shunaqa uchrashuv edi, deb yozdi bu voqeani sharhlagan New York Times gazetasi jumladan. Turkiya xavfsizlik xizmati raisi va eng oliy generallar ishtirokidagi bu o'ta maxfiy yig'in ishtirokchilari qo'shni Suriyaga qarshi harbiy hujum uyushtirishni oqlovchi bahona topish haqida gapiradilar. Shunday bahonalardan biri o'laroq Suriya ichkarisidagi Turkiya hududi sanalgan 1 gektarlik maydondagi Usmonli imperatorligi asoschisining bobosi Sulaymon shoh maqbarasiga provokatsiya uyushtirish ham tilga olinadi. Bunday eng maxfiy yig'indagi gaplarning o'g'rincha yozib olinishi va YouTube ga qo'yilishi Erdo'g'on hukumatini sharmanda qilishga qasd etgan kuchlar qo'lining qanchalar uzunligini yana bir bor namoyish qildi va Turkiya rahbarlarining keskin qahriga uchradi.
Sayın Başbakanımız başta olmak üzere birçoğumuzun bakanları son derece kritik devlet görevlilerinden yetkililerin telefonlarının yoğurttan
Bosh vazirimiz, vazirlar va yuqori darajali rasmiylar suhbatlarini yozib olish Turkiya davlati va millatimizga qarshi ochiq urush e'lon qilishdir, dedi 28 mart kuni Turkiya tashqi ishlar vaziri Ahmad Davutoğlu.
Bu saldırı gerçekleştirenler, hedefi açıktır. Bu saldırı gerçekleştirenler Türkiye Cumhuriyeti devletini zaf içinde gösterme çabası içinde.
Bu hücumda amalga oshirganlar nishoni aniq. Hücumchilar Turkiyani zayıf qilib ko'rsatmoqchilar. Bu ishni qilganlar Sulaymon shoh maqbarasini asrash uchun qo'llamoqchi bo'lgan ehtiyot choralarimizni yo'qqa chiqarmoqchilar va bu ish bilan bu maqbara hududida joylashgan askarlarimiz xavfsizligiga nisbatan jiddiy tahdid tug'dirmoqchilar deb davom etdi Anqara diplomatlar rahbari. 27 mart kungi maxfiy yig'inda aytilgan gaplarning o'sha kuni yo'q YouTube ga qo'yilishi ortidan mazkur yig'in bo'lib o'tgan Tashqi ishlar vazirligi binosida maxfiy yozib olish moslamalarini qidirish amaliyoti amalga oshirildi. Davlat sirining bunchalik tez va bunchalik qo'rqmasdan fosh etilishidan tug'ilgan g'azab oqibatida Anqara hukumati YouTube portalini ham yopib qo'ydi. Qiziqqonlik bilan qabul qilingan bunday qaror darhol ham Yevropa ittifoqi ham Amerika Qo'shma Shtatlari tomonidan tanqidga uchradi.
We obviously, as I said about Twitter, oppose any action that encroaches on the right of free speech or free expression.
Biz tabiiyki Twitter yopilganida aytganim kabi so'z va ifoda erkinligiga rahna soluvchi har qanday harakatga qarshimiz. Shu bois Turkiya hukumatidan o'z fuqarolarining nafaqat YouTube, balki Twitterga kirishlarini ham ochib qo'yishini so'raymiz. Kecha konstitutsiyaviy mahkama hukumatning Twitterni to'sish qarorini to'xtatdi va uni bekor qilish uchun 30 kunlik muhlat berdi. Umid qilamizki, Anqara hukumati sud qarorini bajaradi, dedi YouTube yopilishiga munosabat bildirgan AQSh Davlat departamenti matbuot kotibi Mari Harf. Turkiyada keyingi haftalar ichi hukumat rahbarlari maxfiy suhbatlari yozib olingan audio kompromatlar to'lqini yuzaga chiqdi va Erdo'g'on hukumati bu urush uchun Amerika Qo'shma Shtatlarida o'rinlashgan Fathulloh Gulanni ayblamoqda. Davlat va hukumat tizimlariga uzoq yillar davomida sizdirilib, aksar muhim lavozimlarni egallagan Gulanchilar bu ayblovga ko'ra Erdo'g'on hukumatini xalq oldida obro'sizlantirish orqali uni hokimiyatdan ag'darish rejasiga kirishgan.
Islom va musulmonlar eshitirishi soqol va pasport masalasi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida Ozodlikka Uzun tumanidan kelgan bir maktub ortidan aniqlaganimiz tafsilotlarni e'tiboringizga qaratmoqchimiz. O'zbekiston bo'ylab yaqinlovchi bosqichga kirgan biometrik pasportga o'tish jarayonida erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinayotgani xabar qilindi. Ozodlikka Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan maktub yo'llagan tinglovchi shunday yozdi. Bugun Uzun tumani Yangi Kuch mahallasida yashovchi 73 yoshli otaxonni sartaroshxonada ko'rib qoldim. U kishi biopasport olmoqchi ekan. Shunga soqolni olib tashlab, pasport uchun suratga tushish majburiy ekan. 80 yoshga to'lmagan erkaklar yangi pasportga soqolsiz rasmga tushishi majburiyligi prezident qarori bilan belgilangan ekan. Shunday bo'lishi mumkinmi deb so'radi Surxondaryo viloyatining Uzun tumanidan Ozodlikka maktub yozgan va shaxsini sir saqlagan tinglovchi. Ana shu maktub ortidan aniqlanishicha haqiqatda ham erkaklardan soqolsiz suratga tushish talab qilinmoqda va bu taqiq O'zbekistonda ko'pdan beri kuzatib kelinayotgan diniy omillarga asoslangan taqiqlardan yana biri bo'lib chiqdi. Hozir bu masalada Toshkent shahridan aniqlaganimiz tafsilotlar bilan tanishing. Toshkent shahridagi qator pasport stollaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, biometrik ma'lumotlardan biri hisoblangan raqamli suratga tushish paytida soqol qo'yganlar soqolni qirdirishi shart.
Qonun shunaqa. Soqol, ko'zoynak va bosh kiyim bilan pasportga suratga tushish mumkin emas. Soqolni olib kelish kerak. Bir qarich soqoli bilan suratga tushirmaymiz-ku axir.
Dedi Toshkent shahri Uchtepa tumani ichki ishlar bo'limi pasport stolining o'zini tanishtirmagan rahbarlardan biri. Ammo shaharning Uchtepa, Olmazor va Shayxontohur tumani pasport stollari xodimlari soqol bilan suratga tushishi mumkin bo'lgan toifalar borligini ham aytib o'tdi.
Agar imomligi haqida qo'lida udostoveriyasi bo'lsa, dini idoradan birorta spravkasi bo'lsa, unda mumkin. Unda ham yaxshilab tushunib oling. Unda ham bir qarich soqoli bilan hech kimni suratga olmaymiz. U 25-30 santimetr bo'lib ketadi-ku, faqatgina yarim 1 santimetr. Qo'lida hujjati bo'lsa 2 santimetr mumkin.
Aholiga biometrik pasport berish bilan band bo'lgan Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan birining so'zlaridan iqtibosida. Ammo ba'zi pasport stollari xodimlari yoshi 60 dan oshgan keksalarga ham 2 santimetrgacha uzunlikda bo'lgan soqol bilan suratga tushishga ruxsat berilishi mumkinligiga ishora qildilar.
Soqolini qirqib kelsin. juda tagidan oldirgisi kelmasa, hech bo'lmasa 2 santimetr qilsin, boring ana 3 santimetr qilsin. Agar juda xohlamayotgan bo'lsa, oldin kelsinchi qani pasport stoliga, u yog'ini maslahat qilarmiz shu yerda.
Toshkent shahrining Shayxontohur tumanidagi pasport stoli ozodlikka mikrofonsiz so'zlagan xodimi so'zlaridan iqtibosidan. Toshkent shahridagi pasport stollari xodimlari biometrik pasportga soqol bilan suratga tushish nega taqiqlanayotgani sabablarini tushuntirib bermadi, ammo bu taqiqning diniy omillarga asoslanganini ular inkor qilmadilar.
Ro'mol bilan ham suratga tushish mumkin emas, bilasiz. Yoshi katta bo'lsa, ro'moli bilan kelsin. Ichkarida ro'molini yechib rasmga tushaveradi.
Dedi jumladan Shayxontohur tumani pasport stoli xodimi. Ammo bu xodimlar yangi taqiqqa asos qilib keltirayotgan me'yoriy hujjatlarning jamoatchilik uchun ochiq bo'lgan qismida bunday talab aks etmagan. 2011-yilning 7-iyulida qabul qilingan O'zbekiston Respublikasi fuqarosining biometrik pasportini va 16 yoshga to'lmagan shaxslar uchun fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning harakatlanish hujjatini berish tartibi to'g'risidagi nizomning 18-bandida 35 ga 45 mm shakldagi raqamli fotosuratni olish tartibi shunday bayon qilingan. Agar shaxs 15 yoshdan katta bo'lgan shaxslar uchun qo'l barmoq izlari olinishidan bosh tortsa va ko'zoynakda yoki bosh kiyimda suratga tushish istagidan qaytmasa, ma'lumotlarni yig'ish punkti unga pasport yoki harakatlanish hujjatini rasmiylashtirishni rad etish huquqiga ega deyiladi. O'zbekistonda biometrik pasport berishga oid 2011-yilda qabul qilingan nizomning 18-bandida. Ozodlikning Toshkent ichki ishlar boshqarmasi pasport stollari qaysi qonuniy hujjatga tayanayotgani haqidagi savollar ochiq qoldi. Olingan mavhum javoblardan bu talab ko'proq ichki normativ hujjatlardan kelib chiqqanini taxmin qilish mumkin. Yanvar oyida yangi pasportni qo'lga olgan farg'onalik faol Abdusalom Ergashev bunday talabga duch kelmaganini aytadi.
Qonunni ishoradi-yu, instruksiya qayerda, qonun qayerdaligini ko'pchiligi bilmaydi. O'zi aslida militsiya to'g'risidagi qonunni hozir kungacha faqat o'sha instruksiyalar bilan ishlashadi. Ehtimol o'sha ichki instruksiyada soqol to'g'risida alohida bir band bo'lishi mumkindir.
Ro'mol masalasida-chi? Ro'mol bilan tushilmaydi pasportga avvaldan ham.
Ro'mol bilan oldingi pasportda tushardi. Men o'zim ayolim ham oldingi pasportida ro'mol bilan tushgan, lekin hali biometrik pasportga almashtirgani yo'q.
Ro'moli qanaqa bo'lgan oldingi pasportda? Tomog'idan o'ralganmi yo orqadan o'rab tushgan?
Tomog'idan o'ralgan edi, qora tomog'idan o'ralgan, chunki 1-2 marta o'sha Erondan tranzit o'tganimizda mumkin emas ekan, o'shunaqa rasm yalan bosishgan rasm bo'lsa-da, o'shalarda sharqiga muvofiq endi Saudiyaga hajga borgan ayolim men bilan birga o'shanda ro'molli pasportga ro'molli suratga tushgan edi.
Pasport stolidagilar indashmaganmi?
Yo'q, muammo bo'lgan yo'q.
Endi qarang, sovet zamonida qanaqa bo'lgan pasportga tushish? O'sha zamonlarda ham soqol, poqol.
Sovet zamonida qat'iy edi, unaqa ro'molda tushib bo'lmasdi, do'ppida tushib bo'lmasdi. Bir xil standart edi butun Sovet Ittifoqi bo'yicha 16 yoshga to'lgan odam yoki pasportini almashtirayotgan odamlarda rasmiy tushish qat'iy edi, bir xil yalanbosh.
Soqol haqida gap bo'lmagan o'sha paytlarda ham.
Yo'q, bo'lmagan, chunki men o'zim turistik byuroda boshliq bo'lib ishlaganman, undan keyin firma ochganman, Sovet davrining oxirgi paytlarida, mustaqillik dastlabki yillarida soqolli odam juda kam bo'lar edi, faqat yosh kattalar bo'lar edi. Unaqa hali bu soqol qo'ygan yosh yigitlar, hali millavachchalar degan gap chiqmagan paytlar edi. Shuning uchun yosh katta soqolli odamlarga hech qachon muammo bo'lgan emas soqol. Endi har safar o'sha chet elga chiqarishimizda zagran pasport formasi ham, shakli ham boshqacha edi. Biror marta muammo bo'lgani esimda yo'q. Muammo bo'lmasligiga yana bitta sabab yoshlar umuman soqol qo'ymasdi. Bizning ikkita menga o'xshagan, men Islomdor qo'ymasak, diniy hech narsa yo'q edi o'zi ancha uzoq bo'ldi. Kimlargadir masalan Fidel Kastroga o'xshagimiz kelganmi?
Farg'onalik faol Abdusalom Ergashev edi. Hozir O'zbekistonda fuqarolarning pasportlari yangi biometrik pasportga almashtirilmoqda. Bu jarayon 2011-yilning 1-yanvarida boshlangan, uni 2015-yilning 31-dekabrga qadar tugatish ko'zda tutilgan. Vazirlar Mahkamasining 6-fevraldagi O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining xorijga chiqish tartibini takomillashtirish bo'yicha chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror bilan 2014-yilning 1-iyulidan boshlab O'zbekistondan xorijga chiqayotgan fuqarolar qo'llarida biometrik pasport bo'lishi shart qilib qo'yildi. Yangi biometrik pasport 36 varaqdan iborat. Pasportning orqa muqovasiga joylashtirilgan maxsus qurilma chipga pasport egasining biografik va biometrik ma'lumotlari elektron nusxasi joylashtirilmoqda. Yangi pasportga ham bazaviy ma'lumotlardan tashqari fuqaroning harbiy xizmatga majburligi, nikohning ro'yxatga olingani yoki bekor qilingani, ro'yxatga qo'yilgani yoki chiqqani haqidagi qaydlar, chet elga chiqishga ruxsat beruvchi muhim qayd chiqish vizasi, 16 yosh yoshgacha bo'lgan bolalarga hamrohlik qiluvchi shaxslar haqidagi va boshqa ma'lumotlar kiritilmoqda. O'zbekistonda keyingi yillar davomida musulmonlarning soqol qo'yishiga to'sqinlik qilish hollari kuzatib kelinmoqda. Ichki ishlar vazirligi xodimlari 1998-yilda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga asoslanib, ro'mol, do'ppi, hijob, soqol va ba'zan yaktakda yurgan fuqarolarga ham jazo qo'llaganiga oid holatlar ozodlikka ma'lum. 98-yilda qabul qilingan qonunning 14-moddasida O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining diniy tashkilotlarning xizmatidagilar bundan mustasno jamoat joylarida diniy liboslarda yurishlariga yo'l qo'yilmaydi deyilgan. Qonunda taqiqlangan ibodat libosi borasiga izoh berilmagan. Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksda esa fuqarolarning jamoat joylarida ibodat liboslarida yurishi eng kam shaqining 5 barobardan 10 barobargacha miqdorda jarima solish yoki 15 sutkaga ma'muriy qamoqqa olish jazosi belgilangan. O'zbekistonda yashayotgan dindorlar hozirga kelib soqolni uzun qo'yganlarni topishning o'zi amri mahol bo'lib qolganini aytmoqdilar. Kuzatuvlarga ko'ra soqol qo'yganlarning asosiy qismi O'zbekiston musulmonlari diniy idorasi xodimlari yoxud Milliy xavfsizlik xizmati nazorati ostida bo'lgan, ya'ni sinalgan dindorlardir. Ularning ham aksariyati soqolni kalta qo'ymoqdalar. O'zbekistonda soqol qo'yish shaxsning biror bir diniy radikal, ekstremistik kayfiyatdagi shaxs ekani yoki biror bir jinoyatini yashirishga uringan shaxs ekaniga shubha qilish uchun asosli bir belgi sifatida qabul qilinish haqida esa o'z vaqtida ichki ishlar xodimlari ozodlikka so'zlagan edilar. Quyida ulardan birini yodingizga solamiz.
Endi rasmga fuqaroni yuzi ko'rinib turishi kerak. Haqiqatdan shu fuqarolikda soqol qo'yib biror nimani yoshirmoqchi bo'ladimi, narsa bo'ladimi? Chunki haqiqatdan o'zicha tekshiruv olib borishga bizani buyruq bo'yicha haqiqatdan haqqimiz bor. Buyruq bo'yicha surishtiruv, tekshiruv ishlarini olib boradi shaxsan tekshirish bo'yicha. Chetda biror anonsi bo'lsa, tanimaslik uchun shuni soqolni o'stirib mashqish qilaman deb anoqlaganlar ham bo'lishi mumkinmi?
Bu muqaddam ozodlikka so'zlagan O'zbekistondagi Ichki ishlar vazirligi xodimlaridan birining so'zlaridan iqtibosida. Soqol qo'yib yurish fuqaroning o'z ishi ekanini ham ta'kidlagan Ichki ishlar xodimi, shaxsning biror noqonuniy harakati bor yoki yo'qligini tekshirishni boshlash uchun soqolning o'zi yetarli asos ekanini ham ta'kidlab o'tdi. Ilk bor 2007-yilda Buxoroga Bahouddin Naqshbandiy maqbarasiga ziyoratga borganda farg'onalik dindorlarning soqoli militsiya xodimlari tomonidan qirqib tashlangani anchagina shov-shuvga sabab bo'lgan edi. O'shanda 5 dindor yaktak kiygan uchun 3 kunga hibs qilingan, hibs vaqtida esa soqollari qirqib tashlangan edi. Hozirga kelib esa musulmonlar soqol qo'ygani uchun turli radikal ekstremistik kayfiyatdagi diniy guruhlarga aloqadorlikda gumon qilinish hollari nafaqat O'zbekiston, balki qo'shni Tojikiston va xususan Rossiyada ham kuzatilmoqda. Biometrik pasportga soqolsiz rasmga tushish talab qilinayotgan haqidagi yangi tartib yuzasidan munosabatini so'raganimizda O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Sharif Abdulaziz Mansur hozircha bunday tartibdan bexabarligini va tez orada vaziyat bilan qiziqib ko'rishini aytdi. Ammo bu kishi bunday cheklovlarga barham berishi mumkin bo'lgan yangilik kutilayotganini yana bir karra eslatdi. Biroz avval shayx hazratlari hozir vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonunning 14-moddasiga sharh yozilayotgani va uning aynan ibodat libosiga daxldor qismiga oydinlik kiritilayotganini aytgan edi. Hozir u kishi bilan ayni mazmunda avval qurilgan suhbatni yana bir bor e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. U kishi suhbat avvalida hozir sirasiga soqol qo'yish ham qo'shib yuborilgan ibodat libosi tushunchasiga ham izoh berib o'tgan.
Mana o'sha ibodat libosi degan jumlani yaxshi tushunib olishimiz kerak. Islom dinida alohida maxsus ibodat libosi yo'q, lekin masalan salla chopon bilan salla bilan o'qilgan namozning savobi ko'p bo'lishi to'g'risida hadislar bor. Keyin kiyimni o'sha satra avrat bilan o'qilsa o'qilishi shart qilingan, lekin ibodat libosi deb biz islom dinida biror maxsus belgilangan libos yo'q o'zi asli. Lekin bu savolni paydo bo'lishini sababini bilamiz. Bu 1998-yili 1-may kuni O'zbekistonda vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun yangi tahrir qilingan. Ana shunda 14-moddasida o'sha jamoatchilik joylarida diniy libosda yurish taqiqlanadi mazmunda bir bandi bor. Ana shundan kelib chiqib bu chiqdi-yu, lekin biz ham yaxshi tushunmadik. Bu sal mavhumroq bo'lib qoldi. Shuni mavhum bo'lganligi uchun Biz ham shu paytgacha tushunmay yurardik. So'raganimizda ba'zi o'sha huquqshunoslar bizga nima qilib, bu diniy libos degani bu musulmonlarga tegishli emas. Mana bu boshqa dinlarda, mana xristian dinida yoki mana yahudiy dinlarida yoki buddistlar ham borda O'zbekistonda. O'shalarda diniy liboslar bor. Alohida ibodat libosi bor ularda. O'shani hisob nima e'tiborga olingan bo'lishi kerak degan javoblarni eshitganmiz.
Siz o'sha moddaga o'sha ibodat libosini kiritgan yuristlar bilan gaplashganmisiz?
Ha, o'shalar bilan gaplashdim men. Mana hozir ana shu moddaga sharh yozilyapti shu kunlari. Kelishdi o'sha adliyadan birgalikda men o'sha iboralarni tuzib berdim. O'sha nimalarini, demak, ibodat libosi degan joyga sharh berilyapti. Shu yaqinda u mana sharh chiqsa tarqatiladi. Ancha mana shu ali ro'mol, doppa, maskalish, uzun ko'ylak shunga o'xshagan narsalar, bular ibodat libosi emas, milliy libos tariqasida o'sha yerda sharhda talqin qilinyapti. Xudo xolasa ancha tushunarli bo'lib, o'sha tushunmovchilik bo'lganligi uchun ba'zi ichki ishlar xodimlari ko'cha kuylarda yo ba'zi nimalarda o'sha ro'molni ham, uzun ko'ylak kiyganda ham, boshqalarni ham shu ibodat libosida jamoatchilik joyda yuribdi deb ularni ta'qib qilganligi bois bizlarga ko'p murojaatlar bo'ldi. Shuning uchun biz o'sha huquqshunos mana adliyaga murojaat qildik. Ana shunga hozir shu kunlari sharh yozilyapti. Endi u qonunni birdaniga o'zgaradigan vaqt hali bo'lmagan ekan, lekin ba'zi bandlariga o'sha sharh berish kerak bo'lib qoldi. O'shandan eng hozir dolzarbi mana shu 14-chi modda.
Ibodat libosi.
Ha, shunday ibodat libosi.
Endi domla,
yaqin kunlarda bu chiqadi, sharh va tarqatamiz.
Endi domla, shu o'zingizga ma'lum bo'lgan mazmuni haqida bir ozgina ma'lumot bera olasizmi? Chunki hammani qiziqtiryapti-da bu masala. Har holda nimalar nazarda
tutilgan? Hozircha mana shu hozir men gapirib berganim menimcha ancha xushxabar bo'lishi kerak, chunki agar shu mavhumicha turursa, u moddani har xil ma'noda hayotga tatbiq qilish mumkin edi. Yaxshi niyatda ham tatbiq qilsa bo'ladi, yomon niyatda ham tatbiq qilish mumkin edi.
Endi demak, mana siz bilan gaplashishdan oldin men ichki ishlar xodimlariga ham telefon qilib ko'rdim, ayniqsa shu Farg'onada, chunki Qo'qonda mahalla hokim mahalla faollari ro'molni yetishtirgani haqida xabar bo'ldi oxirgi. Ro'mol dedi, tomog'idan o'ralgan bo'lsa, yelkasidan tushgan bo'lsa, tamom u diniy libos deyishdi. Shuni so'ramoq
kerak. Yo, noto'g'ri. Mana yo, o'zi ro'molni boshidan tushirib, uchlarini ko'kragiga o'rashlik, bu bor narsa, qadimdan bo'lib kelgan. Xudo xolisa mana shu narsaga ruxsat bo'ladi bundan keyin.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimovning o'rinbosari Shayx Abdulaziz Mansur tez orada o'zbekistonlik musulmon va musulmonalarning liboslariga huquq tartibot idoralaridan bo'layotgan e'tirozlarga barham berilishini aytmoqda. U kishidan eshitganimiz kabi vijdon erkinligi to'g'risidagi qonunning bahslarga sabab bo'layotgan 14-chi moddasidagi ibodat libosi iborasiga tez orada qonuniy izoh kiritiladi. Ozodlik bu moddaning aynan ibodat libosiga daxldor qismi tez orada o'zgarishi mumkinligi haqida avval ham xabar bergan edi. Bu o'zgarishlar kuchga kirishi bilan bu haqda albatta sizni xabardor qilishga urinamiz. Hozir esa bugungi eshitirishimizga yakun yasaymiz. Bu borada fikr mulohazalaringiz, e'tirozlaringiz va qo'shimchalaringiz bo'lsa, bundan buyon www.ozodlik.org veb-saytida qoldirishingiz mumkin. Tez orada ushbu maqolamiz matni veb-saytimizga joylashtiriladi. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'xtalarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Shu o'rinda bizni radio orqali tinglaydigan tinglovchilarimiz uchun muhim bo'lgan bir o'zgarishni e'lon qilib qo'ymoqchiman. Demak, 30-martdan boshlab Ozodlik radiosi eshitirishlari jadvalida o'zgarish yuz beradi. Yakshanbadan e'tiboran Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlari Toshkent vaqti bilan soat 19:20 13615 va 15480 kilogerslarda, shuningdek 21:22 7555 va 11790 qisqa kilogers qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Boshqa jadvaldagi boshqa o'zgarishlar bilan tanishish uchun marhamat saytimizga kiring, ozodlik.org. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi eshitirishni men Sarvar Usmon olib boryapman.